Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар, Қаралпастан радио каналы кешкі бағдарламасынан орын алған естірлерін дауым етеді. Эфирде халықпен сәбет естірінің бүгінгі санын басылаймыз. Азық ауқат қауіпсізлігін тәминлеу. Көпшілікке мәлім, әсіресе жаз айларында азық ауқат қауіпсіздігін, сондай ақ ауқаттан зақарленудің алдын алу бойынша бірқанша ахметлі әдәждар әмелге асырлады. Жаз маусымында хауа райының ыссы болуына байланысты әр бір бұқара ыссы күнлері шөлін басушы салқын ішімдіктерден яқы болмаса, ярым таяр өнімлерден пайдалану жағдайлары артады. Әлбетте бұнда өнімлердің сапасына ітібарлы болу зәрур. Сонда айрықша атап өтуіміз керек, гөш, майек, сүт өнімлерінің тез бұзылуы қасиетіне ие өнімлер қатарына кіреді. Солықтан да бұл өнімлерді арнаулы орынларда жабық талапқа жауап беретін сауда орындарында сатылуы керек. Мәлімет орнында айтып өтетін болсақ, мемлекетіміз бойынша өткен 6 ай дауамында 36 жағдайда ауқаттан зақарлену ақыбетінде 176 бұқара жәбірленген, олардың 52-сі жас балалар болып есапынады. Бұндай ұнамсыз жағдайлардың алдын алу бойынша республикамызда алып барылып отырған жұмыстар ақында кеңірек түсіндіру мақсатында естіруімізге Қаралпастан Республикасы хайуанлар кеселіклері диагностикасы һәм азық ауқат өнімдері қауіпсіздігі мемлекеттік орайы директоры орынбасары Оралбай Алеушевті мұрат еткенбіз. Ассалому алейкум, естіруімізге қош келіпсіз.
Ассалому алейкум.
Жоғарыда айтып өткенімізде, әлбетте жаз айларында күннің ысуы менен сауда орынларында сатылатын әрқандай өнімнің бір бұзылу жағдайларының халатлары тез-тез ұшырасып тұрады. Келін дәстеп сәубетімізді ұсы орай тарепінен азық ауқат өнімдері қауіпсіздігін тәминлеу бағдарында бір әмелге асырылып жатқан жұмыстар мысалында дауам еттірсек, яғни осы жылдың өткен дәуір аралығында орай тарепінен бұл бағдарда қандай жұмыстар әмелге асырылды?
Қаралпастан Республикасы бойынша 20 диқан базарымыз, ол атап өтсек, ветеринар экспертиза лабораториясы жұмыс істеп келмекте. Қазіргі күнде 6 ай дауамында ветеринар экспертиза лабораторияларда халыққа сапалы өнім жетістіру, сапалы азық ауқат өнімдерінің сыпатын бақалып тексеру мақсетінде жұмыслар алып бармақты. Атап өтсек, үй хайуаларының гөш, әм, гөш өнімдері, әм сүт, әм сүт өнімдері, ат көшті, түйе көшті, әм мал, қой, ешкі көшлері базарларымызда тәдбіркарлар һәм ауыл қожалық фермерлер тарапынан халқымызға жеткізіп берілмекте. Қазіргі күнде ірі шақты мал бойынша Қаралпастан бойынша райондар диқан базарларында 20 базар ветеринар экспертиза лабораторияларымызда қазіргі күнде 14116 экспертиза алынып 2019 тонна гөш жетістіріп берілген. Қой ешкі гөшлер 65 экспертизадан 17 тонна 347 килограмм регистрация алынып, һәм халыққа сыпатлы гөш тексеріліп, халыққа тарқатылған. Қазіргі күнде шошқа, ат, һәм атап өтсек түйе гөшлері әр базарларымызда лаборатория тарапынан тексеріліп, азықтық мәселе органдары болама, бауыр, өкпе, солар тексеріліп, өздерінің құласаларын беріп, күндегісін күнде құласалар бір күн дауында тексеріліп, азанына кешкі
күн дауында тексеру
жұмыстары алынмақта.
Міне осы лабораторияға гөштерді тексеруден өткізбестен алдын, әлбетте әр күні сол гөш өнімдері шығарылатын сауда орындары яки дүкендерге әлбетте гөштер ерте таңнан сойылады. Міне осы малларды сою орындарында бір санитариялық жағдайлары қандай бір тәртіпке салынған, қандай тәртіпте олар сойылады һәм белгіленген орындарға жеткізіліп беріледі.
Енді Қаралпастан Республикасы бойынша мал сою салақханасы делінеді. Бойна делінеді. Сол бойналарымыз әр райондардың өздеріне тәдбіркар тарапынан, фермер, қожалық тарапынан салақтанған бойналар сойылған. Соларға азаннан бастап таңғы 5, 4, енді таңның уақытында мәселен тәдбіркарларымыз бұл бір 5-6 күн алдын алып келіп, ол жерге бойнамызға қойып, тексертіп, лабораторияда қалларын өткізіп, регистрация қылдырып, сол жерде көріктен өткізіліп, сол жерде өзі арнаулы ветеринария һәм шаруашылықтарды бөлім тарапынан ветбраш бекітілген, солар өздері тексеріп, қайсы органы болам соймаса алдын малды тексеріп көріктен өткізіп, кейін соға рұқсат беріліп, кейін өзінің белгіленген тәртіпте справкалары бар, форма 4, форма 200, сол бойына менен базар атрафында аралығында тасушы транспортларға да сол жазылып нөмірлері базар территориясына кіріп барады. Құжетсіз болатын болса, құжетсіз бұл базарларда рұқсат берілмейді, құжетсіз сойылса, бұларды арнаулы іркуге алынып, тексеріліп, егер де жеуге жарамы я жарамсыз болатын болса, сол жерде құласасын шығарып, тиісті тәртіпте құжетлестіріп, оны акт, мәселен, жарамсыз болатын болса, тиісті тәртіпті актілестіріп, оны жоқ етуге ілләзлар алып барылады.
Не, осы өткен 6-7 айда алып қарайық, не, осы уақыт аралығында сойылған арналы орынларда бет швакердің көрігіне өтіп, сапалылық дәрежесі төмен болған көш өнімдерді ұшырасты ма?
Енді бұл 7 ай дауамында алып қарайтын болса, қазір ірі шақлы мал көш жарамсызлығы 62 халатта 523 килограмм көш жарамсыз деп табылып, бұларға тиісті актілер түзіліп, тиісті тәртіпте жоқылды. Қой ешкілерде де бұл істемалға ярақсыз болған бір халатта 9 килограмм көш. Бұлар не себептен жоқ қылынды? Бұларда құжетсіз сойылғаны себеплі. Мәселен, мына қазіргі күнде мәселен, бәхір айы, қыс айларында өзінің алатын вакцинация дәрілері бар. Сол вакцинация алғаннан сыра сойылған малдар бар. Вакцинация дәуірінде сойылған малдарды сойылған кезде осындай бір шақын малдарды 62 халатта, қой ешкілерді бір халатта ұшырасқан. 530 килограмм көш әзір күнде актілестіріліп, тиісті актілері жазылып, оны зарарсыздандырып, жоқ қылу етілді.
Бұламыз сол халқымызға сапалы, сол көш өнімдерін жеткізіп беріп, азығы қауіпсіздігін тәмінлеуде бір үлкен рахметке ие деп ойлаймыз. Міне әлбетте ерте таңнан сол белгіленген мал соятын орындарда сойылды, әмде сол тиісті лаборатория тексеруіне өткізілгеннен кейін әлбетте сауда орындарына шығарады. Не сол сауда орындары қаридарға сол көштің сол сапалы жетіп баруында қандай бір талаптарға жауап беру керек сату сауда орындары?
Енді бұл жерде белгіленген норматив өзінің құжетлері жаңа норматив өзінің талаптары бар. Талаптары болғанда, мәселен, бойнадан сойылып келінді, бойнадан өз документтері сол жерде өз регистрация қылын документтер жазып келінеді. Ветеринарлық лаборатория мөдірі бұл жерге келіп, таңғы, мәселен, 5-те сойылған мал болатын болса, жарым сағат ішінде сойылып болған болса, 5:30-да базарға барып, көш лаборатория көрігіне өтіп, тиісті тәртіпте белгіленген жерлерінен өзінің норматив намунасын алады. Мәселен, нормативте неше килограмм болатын болса, соны алып, тексеріп, тексеру барысында жеуге жарамлығы, сол жерде, мәселен, көштің свежилігі, органолептик сулда, биохимиялық суларда тексереді ол жерде, жеуге жарамлы, жарамсыздығы. Басқышпа-басып тексеріп болғаннан кейін, ең кейін құласада, егер де жеуге жарамлы болатын болса, сол көшке құласа беріліп, сатуға рұқсат беріледі. Эксперименттер өздерінің мәселен ветеринария нызам талаптарына бойсынған халда тиісті тәртіпте өздеріне ветеринария тарапынан қандай талаптар қойылған болса, сол талаптардың сату бөлмесінде болуы шарт екендігі әмесін ескертіліп түсіндіру жұмыстары басы жылдың басында алып барылады. Сол жерде сапасы мәселен ветеринария тарапынан көш, шикі көш неде сақтану керек, ыстық шартта, салқын шартта, ішлерінде нелер болу керек. Тиісті тәртіпте ветеринария нызам талаптарына бойсынған халда бұл жерде сауда істеп келінбекте әзір күнде.
Міне әлбетте көштің бағасы қаншалы дәрежеде қымбатлағаныменен оған болған талап әлбетте халқымыздың жоғары. Егер алып қарайтын болсақ, демек әр күні сойылған сол көш өнімдері сол күні сатылып болуы керек. Егер де келесі күнге қалып қоятын болса, бұл жерде көштің бір қандай да бір сапасына зиян жетуі мүмкін бе?
Енді бұл зиян жетуі жетпеуі енді вот сплерменнің сақтау шартына байланысты. Өздерде мәселен бір күнде мәселен әзір 100 килограмм регистрация алынған болса, соның 70 килограмм сатылып, 30 килограмм астында қалатын болса, қалдық. Енді оны ертесі күні қайтадан тексеріледі.
Жарамлы болса?
Жарамлы болса рұқсат беріледі. Егер де сақлау қалдықта сақланбаған болса, я бір де ыссы жерде қалып қойып, өзгеріп көшіліп, өзгеретін болса, оны және сол тиісті тәртіпте рәсімилестіріп, тексеріп, ұсынуларымен соған қарап құлас аласын беріп, егер де жарамлы болатын болса, сатуға рұқсат беріледі.
Айрым сол қаридарларда көштің сапасына кеулі толмаған бір жағдайлар та ұшырасады да, міне осындай жағдайларда көш өнімдері бір жарамлығын қайта тексеру үшін бір қаридарлар үшін қандай да бір имканиятлар жаратылған ба?
Жаратылған. Мәселен, міне Қарақалпақстан Республикасы бойынша баста айтып өттік, 20 диқан базарымыз бар. 20 диқан базарымызда ветеринария санитария экспертиза лабораториялы азалды кеш істеп тұрды. Егер де қаридарларымыз көш алған уақытта, егер де өзіне ұнамай, бір сенімсіз айныған болуы мүмкін, я бір исленген болуы мүмкін, органолептик көрген кезінде кеулі бір толмай көштен не алса, біздерде тиісті тәртіп қайсы сауда орындарында болатын болса, сол жерге тиісті лабораторияларына апарса болады, сол жерде сол уақыттың өзінде анықлап құласасын шығарып, сол жерде не қылынады.
Осындай жағдайлардың алдын алуға халқымыз азық-ауқат қауіпсіздігін тәмінлеуде, әсіресе сол тез бұзылушы көш, сүт, май, ет өнімдерімен тәмінлеуде, әмде ең тек сапалы оларға жеткізіп беруде нелерге тұрақ қарату керек? советіміз соңында һәм қарайдарларға, һәм бір сплермендерімізге өзіңіздің бір тарауханы есіпатында бір мәслихатыңызды беріп өтсеңіз.
Енді сплермендерге мәслихатым, енді һәр сплермен өзінің мәселен жағдайына келіп шыққан халда базарларда халыққа сыпатлы зат жеткізіп беру. Гөш өнім бола ма, сүт өнім бола ма, маек өнім бола ма. Енді бұл ветеринария низам талапларына бойсынған халда, талапларын бежерген халда, мәселен, басқыш па басқыш. Мысал ретінде гөш сату тадбіркарларын алатын болсақ, оның ішінде мәселен, атап өтетін болсақ, ветеринария экспертиза лабораториясына талап дәрежесіне жауап беретін, өзінің белгіленген тәртіпте мәселен, жаңғағы болу керек, уванигі болу керек. Мысал ретінде айтқанда да, өздерінің тиісті пышақлары, балталары болу керек. Мәселен, ыссы су, мұздай
су. Ветеринарияда тазалық.
Тазалық. Ветеринарияның санитарный халаты. Халатына толық бойсыну керек. Тәдбіркарларымыз енді осы талаптарға бойсынған халда, өзінің белгіленген нормативін орнына қойған халда сауда істесе, халқымызға да өздеріне де бір талап дәрежесінде сауда істегені бір халыққа сыпатлы гөш жеткізіп беру, мәселен, қайсы табар, мәселен, шикі өнімдерді сатса да сыпатлы жеткізіп беру, ол айнып кетпеуі, алдын алуы жақсы болады деген
мәселе. Етикалық сол гөш өнімдерін сол халқымызға жеткізіп беруші сплермендер тарапынан осы сіз айтып өткен талаптар тикарында гөш өнімдері сойылып, лаборатория тексеруінен өткізіліп, сауда орындарына шығарса, әлбетте халқымызға да сапалы, жарамлы, таза сол гөш, сүт, басқа да сол маек өнімдері жетіп барады деген ойдамыз. Қадірлі радио тыңдаушылары, тыңдағаныңыз халық пен совет естіру еді. Есер өтемен естіруіміз мейманы. Қарақалпақстан Республикасы хайуанлар кеселіклері диагностикасы һәм азық-ауқат өнімдері қауіпсіздігі мемлекеттік орайы директор орынбасары Оралбай Әлеушев болды. Оралбай, сізге совет үшін өзіміздің мінетташымызды білдіреміз. Сол халқымызға сыпатлы, таза гөш өнімдерін жеткізіп беруде сол жамаатын сайтына алып барудағы жұмыстарыңызға табыс тілеп қаламыз.
Рахмет.
Сау саламат болыңыз.